Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахстан.
Түсіндім. Рахмет. Қазақ тілінде жалғастырамыз. Алия Бериковна, дұрыс хабарластым ба?
Я тыңдап тұрмын.
Жақсы, түсінікті. Қызметімізді пайдаланғаныңызға рахмет. Бүгінгі күнге сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңызда 10950 теңге 43 тиын берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады. Айтсаңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Мен қызметтермен қолданбаймын деп. Өшіргім келеді.
Түсінікті. Алайда келісімшарт әлі белсенді болғандықтан есептеулер жалғасуда. Келісімшартты бұзу үшін сізге корпоративті сату орталығына барып, өтініш толтыру қажет және егер жабдық жалдауда болса, оны қайтаруыңыз керек. Сондай-ақ өтінішті info@sobaka.telekom.kz электрондық пошта мекенжайына жіберуіңізге болады. Бұл ретте келісімшартты бұзу күніне дейінгі барлық берешекті толық өтеу қажет болады.
Қандай поштаға бердіңіз?
Электрондық пошта мекенжайы info@sobaka.telekom.kz.
Сіз айтасыз ба? Министерлік не качествосы нашар ғой, министер жұмыс жасамайды, сапасы төмен.
Түсінігіңізді құрметтеймін. Техникалық мәселелер туындаған жағдайда дереу 160 нөмірі бойынша қолдау қызметіне хабарласуыңыз қажет. Олар сіздің өтінішіңізді тіркейді. Дегенмен көрсетілген қызметтер үшін төлем мәселесі әлі де ашық қалуда. Сондықтан қызметтердің тоқтатылуын болдырмау үшін берешекті өтеуіңізді сұраймын.
Егер қызметтердің жұмыс жасамаса, мен не үшін төлеймін сізге?
Түсіндім. Менің міндетім сізге берешек туралы және төлемеген жағдайда туындауы мүмкін салдар туралы ақпарат беру. Мен сізге қажетті ақпаратты бердім. Бар жақсылықты тілеймін. Түсінікті. Уақытыңызды бөлгенің...
Мен сізге түсінемін.